po kom se jmenují
mansarda.
Mansardová střecha je variantou střechy sedlové.
Mezi hřebenem a okapem je rozdělená na dvě části a každá z nich má jiný sklon.
Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda.
Mansardové střechy se začaly stavět u velkých barokních paláců. Trámy krokví by totiž musely být velmi dlouhé, a tak někteří architekti navrhovali střechy lomené s různým sklonem.
Tak vzniklo obytné místo pod krovem, tedy podkroví.
Jednou z prvních vlaštovek se stal v polovině 16. století pařížský Louvre. Projektoval ho významný architekt Pierre Lescot, který přestavěl prastarý královský hrad do podoby renesančního paláce, tak jak jej známe dnes.
Proč tedy mansarda a proč ne leskotka?
Protože já jsem tento prvek na svých stavbách používal tak často.
Francouzský architekt Nicolas François Mansart.
Až si ho lidé spojili s mým jménem a na kolegu Lescota zapomněli. Jistě už hoříte nedočkavostí, až vám o sobě povím pár zajímavostí. Nuže poslouchejte. Narodil jsem se 23. ledna 1598 v Paříži.
Otec byl tesařem, ale brzy zemřel a matka se znovu provdala.
Šel jsem do učení a začínal jsem, jak se říká, od píky. A to se mi pak hodilo.
Pan Mansart byl bystrý a pilný a tak brzy pronikl do všech tajů stavitelského řemesla.
A nejen řemesla, říkejte raději umění, protože já nestavěl žádné obyčejné baráky. Mé stavby byly skutečnými uměleckými díly.
Od mládí pracoval na stavbách církevních i světských.
A protože jsem byl nejen dobrý architekt, ale i praktický člověk, přišel jsem s nápadem ukrýt celé jedno patro do střechy a ušetřit tak vlastníkům domů náklady.
V té době se totiž platily daně z jednotlivých podlaží.
Nouze o zakázky jsem rozhodně neměl. Můj věhlas brzy překročil hranice Francie a dolehl i k nejjemnějšímu uchu nejmilostivější panovnické rodiny.
Vévoda Orleánský pověřil Mansarda přestavbou jednoho křídla zámku v Blois na Loáře.
V polovině 17. století jsem se stal královským architektem a byl jsem to já, kdo určoval stavební styl doby Ludvíka 13. i 14.
Mansart ale nestavěl jen paláce a chrámy, navrhoval akvadukty, kanály, projektoval francouzské zahrady.
Měl vybraný vkus, obrovský vliv a peníze.
A ty plodí co?
Závist.
A protože nebylo možné hledat pyhy na krásy jeho staveb, hledali se alespoň vady v jeho charakteru.
Tuhle kapitolu laskavě neotevírejte, ano, užil jsem si s tím až dost.
Zlé jazyky totiž klevetily cosi o milostných dobrodružstvích pana Mansarta s mladými statnými zedníky.
Znáte to, řeči se vedou a voda teče. Do dějin jsem se zapsal jako velikán francouzské architektury, tvůrce stylu, který překlenul období baroka a klasicismu, a po mém soukromí nikomu nic není.
A nyní prosím, povstaňte a smekněte, promluví král.
Jeho veličenstvo Ludvík 14.
Jednou jsem se s Mansartem procházel ve versajských zahradách. Já ještě mladíček, on již postarší pán. Toho dne bylo vedro k zalknutí. Dovolil jsem mu tedy, aby si proti všem pravidlům etikety nasadil klobouk. Představte si, dvořané mi to pak vytýkali. Prý, odkud se vzala ta výsada, copak je ten obstarožní stavitel víc než knížata? A já jim tehdy řekl, knížat vám vyrobím na místě tisícovku, ale Mansart, ten je jen jeden. Zemřeli, ani král jej nevzkřísí.
Odkaz Françoise Mansarta dál rozvíjel jeho prasynovec Gilles Ardouin Mansart.
I on se stal významným francouzským architektem a dvorním stavitelem krále Ludvíka 14.
Zdědil prastrýčkovu sbírku plánů a kreseb a přijal jeho jméno. I díky němu dnes můžeme obdivovat krásu zámku ve Versailles.